Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι στη συνέντευξή μας με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Κύριε πρόεδρε, ακούω αρκετούς από τους σχολιαστές να λένε ότι ένα λάθος του ΠΑΣΟΚ είναι ότι έχει επικεντρώσει την κριτική του και την αντιπολίτευσή του σε θέματα όπως οι υποκλοπές ή η τραγωδία στα Τέμπη και γενικά σε σκάνδαλα και όχι στην καθημερινότητα. Τι απαντάτε?
Καταρχάς, έχουμε μια μεγάλη γκάμα προτάσεων και για την ακρίβεια και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τα ολιγοπόλια γενικά. Προχθές είχαν ένα συνέδριο μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το παρουσίασα αυτά τα 9 σημεία για τα θέματα της στέγασης, για τα θέματα της δημόσιας υγείας, της δημόσιας παιδείας. Εμείς το πρόγραμμά μας είναι ολοκληρωμένο και το εμπλουτίζουμε και με άλλα πράγματα μέσω περιφερειακών συνδιασκέψεων που οργανώνουμε σε όλη την Ελλάδα. Άρα, σε προγραμματικό λόγο, το ΠΑΣΟΚ είναι μπροστά. Από την άλλη, όμως, κύριε Χατζηνικολάου, όταν είσαι μια κυβέρνηση η οποία οδηγεί από ευρωπαϊκό σε ευρωπαϊκό διασυρμό τη χώρα, εμείς ως αντιπολίτευση.
Αυτό το λέτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ?
Μόνο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να τα βάλουμε κάτω. Υποκλοπές, παγκόσμιος και ευρωπαϊκός διασυρμός. Τέμπη, 57 νεκροί, πανευρωπαϊκός διασυρμός, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την Σύμβαση 717 της τηλεδιοίκησης, το πλήρωσαν οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι. Για να έχουμε ένα σύστημα ασφάλειας που αν είχε γίνει στην ώρα του, ουδέποτε θα είχαν σκοτωθεί αυτοί οι άνθρωποι. Δεν υπήρχε ουδέποτε πιθανότητα σύγκρουση των δύο τρένων. Έρχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στέλνει στη Βουλή δικογραφία που μιλά για κακουργηματικές ευθύνες Σπύρτζη Καραμαλή και η Νέα Δημοκρατία λέει όχι, δεν σας επιτρέπουμε να διερευνήσετε τις ευθύνες του κύριου Καραμαλή. Πάμε τώρα. Τρίτος διασύρμος, ο ΠΚΠ. Ξέρετε, έχω μιλήσει για τον ΠΚΠ πάρα πολλές φορές. Γιατί?
Αυτό όμως είναι σκάνδαλο που προϋπήρχε της Νέας Δημοκρατίας.
Είναι σκάνδαλο 2017-2015. Σκάνδαλο ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, επί της ουσίας τι έχει γίνει?
Φτιάχνει 2017-2025 λέτε. 8
είναι
χρόνια.
Ο οργανισμός αυτή τη στιγμή ουσιαστικά από το 2017 ξεκινάει αυτό το τροπάριο και μέχρι σήμερα είναι το ίδιο, δεν άλλαξε κάτι. Ενώ πέρυσι το 2024 την άνοιξη μπήκε υπό ευρωπαϊκή εποπτεία. Ήρθαν προχθές δύο Ευρωπαίοι εισαγγελείς μαζί με την αστυνομία. Δηλαδή μπήκαν στους οργανισμούς μέσα Ευρωπαίοι εισαγγελείς και η αστυνομία, διότι δεν τους επέτρεπαν να κάνουν έλεγχο. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα που ευτελίζουν, εκθέτουν τη χώρα διεθνώς. Αυτή είναι η άριστη. Άριστη πού, στη διαφθορά? Δηλαδή έχουν ξαναγίνει τέτοια πράγματα? Τόσες πολλές υποθέσεις που έρχεται εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ψάχνει ευθύνες πολιτικών προσώπων, στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ο ΠΚΠΕ, ένας πρόεδρος μπήκε μέσα. Όλοι οι άλλοι διορισμένοι κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Κομματικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας. Ευθύνες Βορύδη τεράστιες. Ευθύνες των υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ τότε τεράστιες. Ευθύνες των μετά υπουργών. Έχει αλλάξει 6 πρόεδρος ο ΠΚΠΕ σε 5 χρόνια Νέας Δημοκρατίας, 6 χρόνια Νέας Δημοκρατίας. Αδιανόητα πράγματα. Πήγα στη Βουλή και ρώτησα τον Πρωθυπουργό πέρυσι, μάλλον φέτος και φέτος. Και φέτος που του έκανα την επίκαιρη ερώτηση για τον πρωτογενή τομέα. Και ξέρετε, μου απάντησε για τον ΠΚΠ. Ναι, λέει, υπάρχουν κάποιες σκιές. Σκιές είναι αυτές? Σκιές είναι εδώ ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα και που έρχονται Ευρωπαίοι εισαγγελίες και παίζουν κυνηγητό και κρυφτό με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αδιορισμένα για να πάρουν στοιχεία να κάνουν την έρευνα? Αυτά είναι μη σοβαρά πράγματα και επικίνδυνα για την αξιοπιστία της χώρας. Και βέβαια θα το πληρώσουν και οι αγρότες. Διότι εδώ κινδυνεύει όλος ο μηχανισμός των πληρωμών από τα ευρωπαϊκά χρήματα που αφορούν την κοινή αγροτική πολιτική.
Τώρα έρχομαι στην προανακριτική επιτροπή που ζητά το ΠΑΣΟΚ.
Αλλά ξέρετε,
ΠΑΣΟΚ,
κύριε Χατζηνικολάου, εδώ μιλάμε για κάτι που πρέπει να το καταλάβουμε έτσι ευρύτερα. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση που ήρθε και λέει θα φτιάξω το κράτος, θα φέρω αξιοκρατία, θα πολεμήσω το λαϊκισμό και τη διαφθορά. Τι από όλα αυτά δεν έχει κάνει? Τι από όλα αυτά δεν λειτουργεί? Δηλαδή έχουμε εγκληματικές ενέργειες στα πανεπιστήμια, πετάει ένα πυροτέχνημα πανεπιστημιακή αστυνομία. Και έχει συνεχιστεί κατά τα ίδια και δεν έκανε τίποτα.
Θα έρθω στα πανεπιστήμια για να ζητήσω τη γνώμη σας μετά. Θέλω να σταθώ στην Προανακριτική Επιτροπή για τα ΤΕΜΠΗ. Γιατί δεν συνεννοηθήκατε με την υπόλοιπη αντιπολίτευση, γιατί δεν πήγατε όλοι μαζί στο θέμα αυτό και πήγε το ΠΑΣΟΚ μόνο του, είναι το πρώτο ερώτημα. Και αυτό γιατί δέχεστε πειρά. Άκουσα για παράδειγμα την κυρία Κωνσταντοπούλου να λέει ότι ξεχάσατε ποινικές ευθύνες του Καραμαλή και ότι ξεχάσατε τελείως τον Πρωθυπουργό στην πρότασή σας.
Κύριε Χατζηνικολάου, ας καταθέσει τη δική της πρόταση για προανακριτή η κυρία Κωνσταντοπούλου με τα υπόλοιπα κόμματα και θα αξιολογήσουν ο ελληνικός λαός, όλους μας αξιολογεί. Εμείς αυτή τη στιγμή βαλόμαστε από τη Νέα Δημοκρατία γιατί κάναμε πρόταση προανακριτικής για κακουργηματικές πράξεις.
Το κακούργημα το προαναγγείλατε πριν καν διαβάσετε τη δικογραφία. Ναι. Και ότι δεν προκύπτει από τη δικογραφία.
Μας καταγγέλει και η υπόλοιπη αντιπολίτευση γιατί δεν βάλαμε και τον κύριο Μητσοτάκη. Μα αν υπάρχουν στοιχεία που θα έρθουν στη Βουλή, όλα αλλάζουν. Δεν υπάρχουν σήμερα τέτοια στοιχεία σε αυτή τη δικογραφία. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι γιατί δεν το πήγατε για πλημέλημα, αλλά εδώ υπάρχει το εξής παράλογο. Από τη μία λέει ότι ο υπουργός δεν έχει ευθύνες, αλλά από την άλλη λέει ότι είναι πλημέλημα, άρα είναι παράβαση καθήκοντος. Μα ή δεν έχει ευθύνες, άρα τον αθωώνουν και τον χειροκροτούν όπως κάνανε στην 717 την προανακριτική που προτείναμε για την τηλεδιοίκηση και την καταψήφισαν, ή έχει ευθύνες και τις αξιολογούν ως πλημέλημα. Εμείς λοιπόν τι λέμε, βάσει της δικογραφίας απαντάμε στα κόμματα της αντιπολίτευσης και στην κυβέρνηση ότι εμείς δεν θεωρητικολογούμε. Υπάρχει δικογραφία του Μπακαΐμι πια στη Βουλή. Τι λέει αυτή η δικογραφία, ότι βάσει του άρθρου 291 οι υφιστάμενοι του κύριου Καραμαλή ελέγχονται για κακουργηματικές πράξεις.
Αυτό δεν σημαίνει, το ότι οι υφιστάμενοι ελέγχονται για κακουργήματα δεν σημαίνει κακουργήματα και του προϊστάμενου.
Εμείς
όχι,
τι λέμε.
Όχι κατά ανάγκη.
Μα προσέξτε, δεν είμαστε δικαστήριες. Εμείς δεν είμαστε δικαστές. Εμείς τι λέμε.
Γιατί δεν συμφωνείτε όλοι,
περιμένετε,
η Βουλή να πάτε σε αυτό το γνωμοδοτικό συμβούλιο που προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής και ανώτατοι δικαστές να γνωμοδοτήσουν για το αν μιλάμε για πλημελήματα
εμείς
ή κακουργήματα.
Λέμε το εξής. Προτείνουμε να γίνει προανακριτική και η δικαιοσύνη, η Βουλή σε πρώτο στάδιο και μετά η δικαιοσύνη, να διερευνήσουν και να πάρουν τις αποφάσεις τους. Εάν δεν ψηφιστεί η προανακριτική, για άλλη μια φορά όπως την 717, ο κύριος Μητσοτάκης δεν επιτρέπει να διερευνηθούν οι ευθύνες του κύριου Καραμαλή. Και επειδή έγινε μια κουβέντα για το 291 και βγήκαν διάφορα παπαγαλάκια της Νέας Δημοκρατίας, νομικά, μηντιακά, και λέγανε μα είναι δυνατόν να ασκείτε, να λέτε για κακούργημα για ένα άρθρο που μιλάει για εγκλήματα που έχουν να κάνουν με την κλοπή υλικού στους σιδηροδρόμους. Τους απαντάμε. Άρα, βάσει του ίδιου άρθρου, δεν ασκεί έλεγχο στους υφιστάμενους του κύριου Καραμαλή και ο Μπακαΐμης. Γιατί ερευνά τους υφιστάμενους του κύριου Καραμαλή? Για κλοπή, τροχύλα του υλικού? Εδώ μιλάμε για πράγματα παράλογα, που βέβαια βολεύουν τη Νέα Δημοκρατία που θέλει να μπαζώσει τις ευθύνες των πολιτικών στελεχών της, αλλά κατά ένα περίεργο τρόπο και ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης αφήνει τη δικογραφία στην άκρη και λέει διάφορες θεωρίες που εν τέλει είναι διέξοδο διαφυγής για τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς πάμε by the book, δηλαδή δικογραφία ευρωπαϊκή, προανακριτική βάση της δικογραφίας, όχι βάση θεωριών. Δικογραφία ελληνικής δικαιοσύνης βάση αυτών που λέει δικογραφία. Λειτουργούμε θεσμικά.
Επομένως,
και αξιόπιστα.
Αν καταλαβαίνω καλά, λέτε ότι η στοχοποίηση του Πρωθυπουργού από ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης μπορεί να οδηγήσει μπορεί να καταστεί βοήθεια για τη Νέα Δημοκρατία για να ξεφύγει από την πραγματικότητα της δικογραφίας.
Οι πολιτικές ευθύνες του κύριου Μητσοτάκη είναι εγκληματικές. Οι πολιτικές του ευθύνες είναι εγκληματικές. Οι πολιτικές
άλλο
του ευθύνες.
Οι πολιτικές, άλλο οι
ποινικές. Αν έρθει δικογραφία που αυτές τις πολιτικές ευθύνες τις μεταφράζει και σε νομικές ευθύνες, το ΠΑΣΟΚ θα πάρει ανάλογη πρωτοβουλία. Εμείς όμως δεν θεωρητικολογούμε, το ξαναλέω. Πάμε με συγκεκριμένα στοιχεία που προκύπτουν από τις δικογραφίες. Γι' αυτό προτείνουμε προανακριτική για κακουργηματικές πράξεις και για τον κύριο Καραμαλή και τους υφυπουργούς του και τους προηγούμενους βάσει των ΦΕΚ, συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων. Και γιατί δεν είναι πλημέλημα, διότι δεν είναι αμέλεια.
Δεν μου απαντήσατε αμέλεια θα ήταν όμως, γιατί...
αν δεν γνώριζε. Έχουμε 15 στοιχεία στη δικογραφία που αποδεικνύουν ότι και αυτός και οι άλλοι γνώριζαν πολύ καλά την κατάσταση του δικτύου και αντί να κάνουν παρεμβάσεις αποδέχθησαν τον κίνδυνο που οδήγησε στην τραγωδία με αποτέλεσμα 57 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.
Το γνωμοδοτικό συμβούλιο γιατί δεν το βλέπετε?
Μα δεν καταλαβαίνω, εμείς πήραμε μια πρωτοβουλία. Ας πάρει η κυβέρνηση τη δική της πρωτοβουλία. Όλοι κρινόμαστε. Εμείς πήραμε μια πρωτοβουλία ότι είχε έρθει δικογραφία. Αυτά που λέτε θα ήταν αν δεν υπήρχε δικογραφία. Αν δεν είχαμε στοιχεία. Αν δεν υπήρχε φάκελος ολοκληρωμένος. Εδώ έχουμε μια ευρωπαϊκή δικαιοσύνη και μια ελληνική δικαιοσύνη που περιγράφουν κακουργηματιές ευθύνες. Και μου κάνει εντύπωση γιατί όταν ακούνε τη λέξη κακούργημα προσπαθούν συνεχώς με διάφορες συνωμοσιολογίες, με διάφορες θεωρίες να την υποβαθμίσουν. Πρώτη φορά ακούνε αυτή τη λέξη. Μα και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για κακούργημα μίλησε. Να σου πω λοιπόν τι πιστεύω.
Για την 717.
Βέβαια. Εδώ γίνεται ένα deal εσωκομματικό της Νέας Δημοκρατίας. Να σας πάμε για πλημέλημα, να πέστε στα μαλακά, για να μην αρχίσουν να κελαϊδάνε διάφοροι που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι ήταν πολλοί γνώστες της κατάστασης σιδηροδρόμων και παρόλα αυτά δεν έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν.
Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ανάληψη των ευθυνών για την υπόθεση αυτή θα πάρετε κάποιες πρωτοβουλίες?
Βεβαίως θα πάρουμε πρωτοβουλίες, όπως πήραμε και όταν καλέσαμε τον Πρωθυπουργό στη Βουλή για να μας πει και για αυτό το ζήτημα. Και μας απάντησε υπάρχουν κάποιες σκιές. Αυτή ήταν η απάντηση. Οι σκιές λοιπόν είναι ο πανευρωπαϊκός διασυρμός της Ελλάδας με την αστυνομία και δύο Ευρωπαίους εισαγγελείς μετά από λίγους μήνες που μου απάντησε για κάποιες σκιές να μπουκάρουν μέσα στις αρμόδιες υπηρεσίες για να βρουν τα έγγραφα που κάποιοι δεν τους έδιναν. Αυτό κι αν είναι πανευρωπαϊκός διασυρμός για τη χώρα μας με σφραγίδα τη διαφθορά της Νέας Δημοκρατίας.
Έρχομαι τώρα κύριε Πρόεδρε, κύριε Ανδρουλάκη, στα θέματα της καθημερινότητας. Έρχομαι στην οικονομία. Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης έχουν δώσει το τελευταίο διάστημα μια σειρά από αναβαθμίσεις στην ελληνική οικονομία. Βλέπετε να υπάρχει κάτι θετικό στην κυβερνητική πολιτική ή σας είναι αδιάφορες αυτές οι αξιολογήσεις?
Προσέξτε, αυτές οι αξιολογήσεις έχουν να κάνουν και η κατάσταση της οικονομίας έχει να κάνει με τον μπαχτολό των ευρωπαϊκών χρημάτων. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, πέφτει πολύ χρήμα στην αγορά με αποτέλεσμα κάποιες δομικές αδυναμίες που αφορούν την παραγωγή και την ανταγωνιστικότητα να αποκρύπτονται. Και μιλώ για τα πραγματικά στοιχεία. Δηλαδή, εγώ τα αξιολογώ όλα αντικειμενικά. Όταν το ΑΕΠ της χώρας είναι μικρότερο από αυτό που ήταν το 2009 και για να δείτε τα συγκριτικά αποτελέσματα, είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα από τις 27 που παραμένει το ΑΕΠ μας μικρότερο του 2009. Όταν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του κράτους προς ιδιώτες είναι στα επίπεδα του 2017. Όταν η αγοραστική δύναμη του λαού μας είναι 26η στις 27 ευρωπαϊκές χώρες. Όταν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το έλλειμμά του είναι 6% από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Αυτό είναι ότι πάει καλά η οικονομία? Αυτό είναι το εξής. Το Ταμείο Ανάκαμψης δημιουργεί μια εφορία στην ελληνική οικονομία με πραγματικά στοιχεία, εγώ δεν τα υποτιμώ, αλλά από την άλλη οι δομικές αδυναμίες παραμένουν ισχυρές και επικίνδυνες για τη μακροχρόνια ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας. Γι' αυτό λοιπόν εγώ καταθέτω προτάσεις για να δώσουμε οξυγόνο στην πραγματική οικονομία. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πήγα προχθές και τους είπα, καθολική ρύθμιση 120 δόσεων, 120 δόσεις για όλους, για ΕΦΚΑ, για εφορία και όσοι είναι συνεπείς με τη ρύθμισή τους και την ολοκληρώνουν μέχρι τέλος με συνέπεια, να υπάρχει και μια μείωση, ένα μικρό κούρεμα από το αρχικό κεφάλαιο. Επίσης, δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης 7 δις, Ξέρετε πόσα έχουν δοθεί από τα 7 δις σε 38 επιχειρήσεις? Και μετά λέμε ότι στηρίζουμε τις μικρομεσαίες. 3,3 δις. Δηλαδή σχεδόν τα μισά λεφτά τα δώσανε σε 38 επιχειρήσεις. Δάνεια που έδωσε η Ευρώπη για να στηρίξουμε αυτούς που δεν μπορούν να πάρουν δάνεια από τις τράπεζες λόγω της οικονομικής τους κατάστασης. Τα δώσαμε σε αυτούς που μπορούσαν ήδη να δανειστούν και τώρα δανείζονται με χαμηλότερο επιτόκιο. Τα μισά. Επίσης, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ένα νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας και ρυθμίσεις που αναγκάζουν τα φαντ σε διαπραγματεύσεις που φτάνουν σε συμφωνίες ρυθμίσεων και όχι στην εξόντωση του δανειολήπτη. Δηλαδή, έρχονται σήμερα οι τράπεζες, κύριε Χατζηνικολάου, και τι λένε? Λέει, δικό μας είναι το πρόβλημα. Τα δώσαμε τα κόκκινα δάνεια. Καθαρίσαμε τους ισολογισμούς μας. Και τι έγινε? Δεν παραμένουν τα χρέη στην οικονομία. Το σχέδιο Ηρακλής δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Πρέπει να πάρουμε γενναίες πρωτοβουλίες για να αντέξει ένα μεγάλο κομμάτι της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας που είναι κυραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Και θα σας δώσω δύο ακόμα στοιχεία. Και θα μου πείτε, αυτά γίνανε καπαλού, αυτά που λέτε? Έχουμε δύο κοινωνικά ζητήματα. Στέγαση, τεράστια αύξηση των ενοικίων. Έχει αυξηθεί το κόστος κατασκευής. Δεν μπορούμε ούτε να αγοράσουμε ούτε να ενοικιάσουμε. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση για τις νεότερες γενιές. Και άλλο ένα πρόβλημα είναι οι τράπεζες. Η μεγαλύτερη διαφορά επιτοκίου χορηγήσεων καταθέσεων στην Ελλάδα. Τεράστιες χρεώσεις. Η Ισπανία τι έκανε? Η σοσιαλιστική κυβέρνηση. Σε αυτά τα δύο μεγάλα κοινωνικά και οικονομικά θέματα. Στο πρώτο, καταργεί την Golden Visa. Ένα. Δεύτερον, βάζει περιορισμούς στα μεγάλα αστικά κέντρα στη βραχυχρόνια μίσθωση. Τρίτο, υλοποιεί προγράμματα κοινωνικών κατοικιών. Και τέταρτο, που το διάβαζα προχθές, όποιος πολίτης τρίτης χώρας θέλει να πάρει ακίνητο στην Ισπανία και χωρίς Golden Visa πια, 100% φορολόγηση. Αν είναι πολίτης, συγγνώμη, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή μια γκάμα μέτρων για να συγκρατήσουν χαμηλά το κόστος ζωής λόγω των ενοικίων. Τι από όλα αυτά έκανε η Νέα Δημοκρατία? Ακόμη και το ένα ενοίκιο που δίνει θα δημιουργήσει ντόμινο εφέκτ. Διότι δεν βοηθάει στην αύξηση της προσφοράς. Θα το ενσωματώσει η αγορά και αυτό μετά από ένα χρόνο. Άρα τι έκανε? Παυσίπονο ενός έτους σε ένα τεράστιο κοινωνικό θέμα. Και πάμε στις τράπεζες. Τι έκανε η Ισπανία, που είχε ανάλογα προβλήματα? Εφάπαξ φορολόγηση, το είπα στη Βουλή. Κατέθεσα πρώτα στη Βουλή και με περιφρονούσε ο κ. Μητσοτάκης. Τους λέει, τα παίρνετε από τον καταναλωτή, από τον πολίτη. Δεν στηρίζετε την οικονομία. Τα υπερκέρδη σας θα φορολογηθούν. Του είπα να πάρει 500 εκατομμύρια από τα 4 δις. Τίποτα δεν πήρε. Πώς λοιπόν να αλλάξουν οι πολιτικοί τράπεζες? Δεν είναι κρατικές. Πρέπει το κράτος να πάρει αποφάσεις. Θα τους πει, όσο συνεχίζετε τα υπερκέρδη σας να βασίζονται στη μεγάλη διαφορά επιτοκίου, στις μεγάλες χρεώσεις, θα σας παίρνω ένα κομμάτι και θα τα ξαναδίνω στην κοινωνία. Άρα μέτρα σε άλλα κράτη, με πολιτική διάθεση σύγκρουσης με ολιγοπόλια φέρουν αποτελέσματα. Στην Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία είναι τροχονόμος των κερδών των ολιγοπολίων.
Ακρίβεια. Τι θα κάνατε διαφορετικά από τη σημερινή κυβέρνηση? Το μόνο που ακούω από τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι ο ΦΠΑ, ο οποίος όμως η κυβέρνηση λέει ότι δεν είναι πανάκια, με την έννοια ότι δεν μπορεί απόλυτα να ελεγχθεί ότι ο ΦΠΑ θα επιστρέψει στην κοινωνία και δεν θα πάει στις τσέπες των εμπόρων.
Πέρα από το ΦΠΑ, πάμε στις θεσμικές αλλαγές, στις διαρθρωτικές αλλαγές. Σε αυτές που δημιουργούν πολίτη καταναλωτή, ισχυρό καταναλωτικό κίνημα, άρα δυνατότητα η ίδια η κοινωνία των πολιτών να προστατεύσει τα συμφέροντά της. Τι προτείναμε? Ενιαία αρχή καταναλωτών. Εάν εγώ στο κινητό μου κάθε πρωί γνωρίζω ποιες πολυεθνικές έχουν ένα προϊόν στη μισή τιμή στη Γερμανία από ό,τι στο ράφι του συγκεκριμένου σούπερ μάρκετ, δεν θα πάρω όχι μόνο το προϊόν αυτό, αλλά και τα υπόλοιπα προϊόντα της εταιρείας. Η εταιρεία θα φοβηθεί λοιπόν την εσχροκέρδεια και θα πάψει να έχει τέτοιες πρακτικές. Απάντηση του κ. Μητσοτάκη, επιστολή von der Leyen. Θα μας έλυνε το πρόβλημα η von der Leyen. Και τελικά η ακρίβεια συνεχίζει να είναι εδώ με τεράστια κέρδη για τα ολιγοπόλια και τις πολυεθνικές. Δεύτερη απάντηση. Δημαία Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι υποστελεχωμένη. Πήγα πέρυσι για τακτοπλοϊκά, κύριε Χατζηνικολάου, ρωτήστε τη νέα γενιά. Τα παιδιά μας δυσκολεύονται και εμείς. να πάμε λίγες μέρες στο Αιγαίο για διακοπές. Είναι στα ύψη τακτοπλοϊκά για μια οικογένεια.
Παρότι ήταν καλή η πρωτοβουλία, Κικίλια, συγκράτησε τις αυξήσεις.
Μα είναι
ήταν έτοιμη για νέες αυξήσεις.
Μα δηλαδή, μια πρωτοβουλία πολύ καθυστερημένη και ενώ είναι ήδη πάρα πολύ υψηλά οι τιμές. Τι είπαμε, πήγαμε πέρυσι στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, στην κυρία Σάρπ, και βγαίνει φέτος δελτίο τύπου της Επιτροπής που λέει ναι, υπάρχει ολιγοπόλιο, 60% δύο μεγάλοι παίκτες. Τι έκανε η χώρα μας? Δηλαδή, περιμένουμε να απογειωθούν τα υπερκέρδη τους, να φτάσουν στα ύψη, να είναι αβίωτη η ζωή μας, γιατί έχουμε μικρούς μισθούς και τεράστιο κόστος ζωής, και ερχόμαστε μετά να κλαίμε πάνω από τα συντρίμμια. Μα ένα σοβαρό κράτος προλαμβάνει και βλέπει όταν αρχίζει και ανεβαίνει το κόστος ζωής και κάνει σημαντικές θεσμικές παρεμβάσεις για να το συγκρατήσει, και όχι να έρχεται μετά που το κόστος ζωής έχει απογειωθεί για τα ενίκια, για τα οκτοπλοϊκά, για την ιδιωτική υγεία, για την ιδιωτική ασφάλιση, και θα σταθώ και σε αυτό σε λίγο, για τα τρόφιμα, να παίρνει πρωτοβουλίες που συγκρατούν ποιες τιμές, αυτές που είναι ήδη στα ύψη. Το θέμα είναι πώς θα πέσουν οι τιμές για να γίνει αξιοβίωτη η ζωή μας. Και δείτε το θέμα της ιδιωτικής ασφάλισης. Δεν άκουσα μια φορά να έχει απολογηθεί ο κύριος Γεωργιάδης και να πει γιατί το 20 έκανε νόμο και έκανε θεσμική παράμετρο το δίκτυο του ΟΗΟΒΕ που οδήγησε σε 4 χρόνια αύξηση αυτών που πλήρωναν όσοι είχαν τέτοια συμβόλαια έως 50%. Γιατί το έκανε? Ποιος κέρδισε? Ο πολίτης? Ξέρετε ότι συναντούσα ανθρώπους καρκινοπαθείς που μου λέγανε μεγάλη ηλικία, μας τα πληρώνουν τα αδέρφια μας για να μην χάσουμε τα συμβόλαιά μας και μείνουμε ακάλυπτοι με τα προβλήματα που έχουμε για την υγεία μας. Εδώ μιλάμε για ένα τεράστιο κοινωνικό θέμα. Και έρχονται μετά που σήκω στο Πασόκ το ζήτημα και κάνουν νόμο. Και πριν το νόμο Θεοδωρικάκου, λένε αυτές οι εταιρείες οικειοθελώς, το 14% αύξηση φέτος το κάνουμε 6 και 7. Αυτό τι δείχνουν? Εσχροκέρδια. Δείχνουν μια αγορά που δεν λειτουργεί ή μάλλον λειτουργεί για τους λίγους εις βάρος των πολλών. Με το Πασόκ, ο πρώτος μας αγώνας και ο πρώτος στόχος είναι αυτά τα ολιγοπόλια να κλείσουν τον κύκλο τους και να έχουν μια κανονική αγορά που και οι πλούσιοι και οι ισχυροί θα σέβονται τον πολίτη, τον αδύναμο και τη μεσαία τάξη.
Κύριε Πρόεδρε, κλείνω με μια ερώτηση για το Πασόκ και την πορεία του. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το Πασόκ να έχει, να το πω έτσι, φρενάρει στο 13-14% ανάλογα με τη δημοσκόπηση. Και δείχνουν την ίδια στιγμή μεγάλη αύξηση ποσοστών στο κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, το οποίο ξεκίνησε από το 3-4% και είναι πλέον σε υψηλά διψήφια και σε κάποιες δημοσκοπήσεις είναι και δεύτερο κόμμα και μάλιστα με απόσταση. Πώς το εξηγείτε αυτό, τι πάει λάθος, τι πρέπει να διορθωθεί και γιατί απορρίπτει το ΠΑΣΟΚ την ιδέα της συνεργασίας των δυνάμεων της αντιπολίτευσης στις επόμενες εθνικές εκλογές? Κάποια από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προτείνουν ένα είδος λαϊκού μετόπου.
Κύριε Χατζηνικολάου, όλους θα μας κρίνει ο ελληνικός λαός. Εμείς ήμασταν ακόμα που αγωνιά το πρόγραμμά του να είναι λύση για τα προβλήματα του κόσμου και όχι να είναι μία ακόμη εξαπάτηση του ελληνικού λαού όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν λέμε πολλά, λέμε λίγα συγκεκριμένα αξιόπιστα, γιατί εγώ ξέρετε συναντώ καθολική απογοήτευση του πολίτη για τους πολιτικούς. Δεν μας εμπιστεύεται ο κόσμος. Άρα εμένα ο ρόλος μου είναι να κάνω μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας να πιστέψει την προσπάθεια που κάνουμε. Αν κάποιοι τώρα θέλουν μεγάλα λόγια, κορώνες, λαϊκισμός, να τάζουμε λαγούς και πετραχίλια, δεν είμαι εγώ αυτό το πολιτικό πρόσωπο. Εγώ βλέπω μια νέα γενιά που απέχει, μπορεί να απαντά στις δημοσκοπήσεις, αλλά απέχει από τις εκλογές. Πρέπει να πείσουμε αυτούς τους ανθρώπους, τη μεσαία τάξη, τους αδύναμους, τις νεότερες γενιές, ότι αυτά που λέμε είναι υλοποιήσιμα και θα φέρουν καλύτερες μέρες στη ζωή τους. Πιστεύω αν συνεχίσουμε λοιπόν σε αυτή τη γραμμή, τη συνεπή, την αξιόπιστη, τη σοβαρή, χωρίς φαυλότητες, νομίζω ότι στο τέλος ο ελληνικός λαός θα επιβραβεύσει το Πασόκ. Και για ένα ακόμη λόγο, για το ήθος. Αυτό που συμβαίνει σήμερα στη χώρα μας, μετά από 10 χρόνια μνημονίου, είναι ντροπή. 10 χρόνια καταστράφηκε η κοινωνία. Και τι περίμενε από τον πολιτικό κόσμο? Ήθος, βρε αδερφέ, πολιτικό ήθος. Εμείς πάμε από σκάνδαλο σε σκάνδαλο. Έχει ταυτιστεί και αυτή η κυβέρνηση με την απόλυτη αναξιοπιστία και τη διαφθορά. Ας μπει επιτέλους ένα τέλος. Γι' αυτό με βλέπετε. Γιατί μου πάτε, μου κάνετε μια ερώτηση. Λέει, ασχολείστε με τα σκάνδαλα. Όχι, ασχολούμαστε με το πολιτικό ήθος. Πρέπει επιτέλους, όσο ισχυροί και αν είναι κάποιοι, οικονομικά ή πολιτικά, να οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Γιατί αλλιώς το αίσθημα ατιμωρησίας θα υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, ακόμη και στην ίδια τη δημοκρατία.
Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Ευχαριστώ
και
κύριε πρόεδρε που μας κάνατε τη χαρά και την τιμή να είστε εδώ στο Real FM.
Θα περίμενα η σημερινή μέρα να είναι πιο ευχάριστη με το Final Four, αλλά δυστυχώς στεναχωρηθήκαμε και οι δυο μας.
Και οι δυο. Και οι δυο. Η εικόνα να παίζουμε στο μικρό τελικό δεν μας έκανε χαρούμενους καθόλου.
Ξέρετε, λέει, έχει ένα πίνακα ο Καραβάζιο και γράφει από κάτω η ταπεινότητα. Νικά την υπεροψία. Νομίζω πήγαμε πολύ υπεροπτές ότι θα είμαστε σίγουρα μέσα στο τελικό και τελικά.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Φίλες και φίλοι, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.